ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
کہ جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے اودے منکر ہو جان تے چند دن فائدہ چک لو ان قریب تسی جان لو گے
ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم فَهُوَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
کی اسی انہاں تے کوئی دلیل نازل کیتی ہے کہ او انہاں نوں اللہ تعالیٰ دے نال شرک کرن دا کہہ رہی ہے
وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
تے جدوں اسی لوکاں نوں رحمت دا مزہ چکھانے ہاں تے او اودے تو خوش ہو جاندے نے
وَإِن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
تے جے انہ دے امال دی وجہ نال انہاں نوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے تے یکا یک او مایوس ہو جاندے نے
اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
کی او نہیں ویکھتے کہ بے شک اللہ تعالی جنوں چاہن زیادہ روزی دیندے نے تے جنوں چاہن اندازے نال
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون
بے شک ایدے وچ نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے ایمان رکھتے نے
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
لہذا رشتہ داراں نوں انہاں دا حق دیو تے مسکین نوں تے مسافر نوں
ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك واولئك هم المفلحون
اے بہتر ہے انہاں لوکاں دے لئی جڑے اللہ تعالیٰ دی رضا چاہندے نے تے اوہی لوگ کامیاب ہون والے نے
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ
تے جڑا سود تسی دیندے ہو تاکہ لوکاں دے مال وچ شامل ہو کے او ود جائے تے اللہ تعالیٰ دے نیڑے او ود دا نہیں
وما آتیتم من زکاة تريدون وجه اللہ فأولئک هم المضعفون
تے جیڑی زکاة تسی دیو گے اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دے لئی تے ایہو ہی لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دے کول اپنے مال نو بدان والے نے
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے تانوں پیدا کیتا پھر انہاں نے تانوں روزی دتی پھر تانوں موت دیندے نے پھر او تانوں زندہ کرن گے
هل من شرکائکم يفعل من ذلكم من شيء
کی تواڈے شریکاں وچوں کوئی ایہو جہا ہے جڑا انہاں وچوں کوئی کام کرتا ہو
سبحانه وتعالى عما يشركون
او پاک نے تے بلند نے اس شرک تو جڑا اے لوگ کرتے ہیں
طہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون
خشکی تے تری وچ فساد پھیل گیا لوکاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی نال تاکہ اللہ تعالی مزہ چکھان انہاں نوں انہاں دے باز امال دا شاید کہ او باز آ جائے
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ زمین وچ چلو پھرو پھر ویکھو کہ انہاں لوکاں دا انجام کی ہویا جڑے ایس تو پہلے گزرے نے
کان اکثرہم المشركين
انہاں وچوں بہتے مشرک سن
فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون
لہذا اپنا منہ ایس دین دے وال رکھو ایس تو پہلے کہ اللہ تعالیٰ دے والوں ایسا دن آ جائے جدے وچ واپسی نہیں ہے اس دن لوگ وکھرے وکھرے ہو جان گے
من کفر فعلیہ کفرہ
جنہیں انکار کیتا تے او دا انکار او دے تے ہی پے گا
ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون
تے جنہیں نیک عمل کیتا تے اے لوگ اپنے واسطے تیاری کر رہے ہیں
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ
تاکہ اللہ تعالیٰ تے ایمان لیان والیاں نوں تے نیک عمل کرن والیاں نوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل تو جزا دیں
انہو لا یحب الکافرین
بے شک اللہ تعالیٰ منکرانو پسند نہیں کرتے
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اے وے کہ او ہواواں بھیجدے نے خوشخبری دین دے لئی تے تاکہ او تہانوں اپنی رحمت نال نوازن تے تاکہ کشتیاں انہاں دے حکم نال چلن تے تاکہ تسی انہاں دا فضل لبو تے تاکہ تسی انہاں دا شکر ادا کرو
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
تے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے رسولانو پیجا انہا دی قوم دے والا پھر وہ انہاں دے کول کھلیاں نشانیاں لے کے آئے تے اسی انہاں لوکاں کولوں بدلہ لیا جنہاں نے جرم کیتا سی
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
تے ساڈے تے اے حق سی کہ اسی مومناں دی مدد کرتے
اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
اللہ تعالیٰ ہی نے جڑے ہواواں نو پیج دینے لہذا او بدلہ نو چک دیے پھر اللہ تعالیٰ انہاں نو اسمان وچ پھیلا دین دینے جس طرح چاہن دینے تے او انہاں نو تہ بتہ کر دینے پھر تسی بارش نو ویکھ دیو جڑی ایدے اندروں نکل دی
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
پھر جدوں او اپنے بندیاں وچوں جنوں او چاہندے نے اے بارش پہنچا دیندے نے تے او یکا یک خوش ہو جاتا ہے
وَإِن كَانُوا مِن قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين
تے او اس بارش دے نازل کیتے جان تو پہلے نا امید سن
فانظر الى آثار رحمت اللہ كيف يحيي الارض بعد موتها
لہذا اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نشانہ نو ویکھو کہ او کس طرح زمین نو زندہ کر دیندے نے او دے مردہ ہو جان دے بعد
ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر
बेशक ओह ही मुर्दियां नु जिंदा करन वाले ने ते ओ हर चीज ते कादर ने।
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
ते जे असी एक होर हवा भेज दईए ते फेर ओ खेती नु जर्द होंदियां वेखण ते ओदे बाद ओ इनकार करन लगनगे।
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मुर्दियां नु नहीं सुना सकते ते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम डोरियां नु अपने पुकार सुना सकते हो जदों के ओ मुंह फेर के चले जा रहे हो।
वमा अंत बिहादी उमी अं दलालतिहिं
ते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम अन्यां नु उन्हां दी गुमराही तो कढ़ के ते राह ते लिया सकते हो।
تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ
آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صرف انہاں نوں سنا سکدے ہو جڑے ساڈیاں آیتاں تے ایمان لیاں والے ہون۔
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا
لہذا اے ہوئی لوگ اطاعت کرن والے نے اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے توانو کمزور پیدا کیتا پھر کمزوری دے بعد طاقت عطا کیتی پھر طاقت دے بعد کمزور کیتا تے پھر بڑھاپا پیدا کیتا۔
یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر
تے او جو چاندے نے پیدا کردے نے تے او علم والے قدرت والے نے۔
ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة
تے جس دن قیامت قائم ہوئے گی مجرم قسم کھا کے کہیں گے کہ وہ ایک کڑی تو زیادہ دنیا وچ نہیں رہے۔
کذالک کانوا یؤفکون
ایسے طرح وہ پٹھے پھیرے جاندے سن۔
وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
تے جنہاں لوکاں نوں علم تے ایمان عطا ہویا سی او کہن گے کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ دے علم دے مطابق تے تسی روز محشر تک پے رہے ہو لہٰذا اے حشر دا دن ہے لیکن تسی جان دے نہیں سو۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
لہٰذا اس دن ظالمانوں انہاں دی معافی کچھ نفع نہیں دے گی تے نہ انہاں نوں معافی منگن واسطے کیا جائے گا۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
تے اسی اس قرآن وچ لوکاں دے لئی ہر قسم دیاں مثالاں بیان کیتیاں۔
وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان انتم الا مبطلون
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کول کوئی نشانی لین تے جنہاں لوکاں نے انکار کیتا وہ اے ہوئی کہن گے کہ تسی سب باطل تے۔
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
اس طرح اللہ تعالیٰ مور لا دین دے نے انہاں لوکاں دے دلاں تے جڑے نہیں جاندے۔
فاصبر ان وعد اللہ حق ولا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دا وعدہ سچا ہے، تے تانوں بے برداشت نہ کر دین او لوگ جڑے یقین نہیں رکھتے.